Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gyzamyk keseliniň gaýrap başlamagyna ençeme aý boldy. Türkmen häkimetleri Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň tapawutlykda bu kesel bilen bagly ýagdaýy resmi taýdan gozgaman zerur çäreler barada köpçülige düşündiriş bermeýärkä çağırlar keseliýär. Bu ýokunç hastalyk ýaýraýar. Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä daşuwdaky ýagdaý resmiýleri çäre görmäge mejbur edipdir. Daşuw vilayatynyň Göroğlu we Aktepe etrap mekteplerinde şuňlar okuwçylaryň sany az, keseläp okuwa gatnamaýan çağırlaryň ençemesi gyzamakdan bejer galýarlar. Bu arada vilayatynyň saglyk we bilim pudoklarynyň wekilleri Azatlyk radiosyna anonimlik şerti bilen habar berdiler.
Etraplarda okuwçylar yüzläp mekteplere barman öýlerinde we hastahanalarda gyzamykdan bejer galýarlar. Okuwçylaryň arasyna 20 gün bäri mektebe gelmeýänler köp.
Dip anonim gepleşen çeşmelerin bir aýtdy. Daşoğlu'nun etraplarındaki bu yagdayı şol yara bağırlıq bilen baran bilim ministerliğinin resmerlerinin ünsünü çekiptir. Etraplara baran bağırlıqçılar çağırların okuva qatnamayanlığını görüp sebebini anıklaptır ve çare görmeyi talep ediptir.
Geçen hepte Aktepe etrap mekteplerine bilim ministerliğinden bağırlıqlar gelip okuçların bu derece gelmediliğini soranlarında olara etraptaki gızamık epidemiyası bağırdı ve şu sebepten çağırların öylerinde becerge aliyandıklarını aittılar. Bilim resmileri Destine Velayet'in Sağlığı Koruyuş Müdürlüğünden Aktepe etrafında gızamık keselinin sonuna çıkmak üçün ehli çareleri görmeyi sorudular.
Dip yerli çeşmelerin yeni biri gürrün verdi. Bu aralıkta etraptaki derman xanalarda derman gıpçılığı güçlenyer adamlar keselleyen çağaları, şolsandı gızamak külün keselleyen körpüleri, el yüzündeki seri işteler bilen becermeğe sinan çağırlar.
Çağaları gızamaktan becerme üçün enatılar, sırkıvlağınlara at süydünü içirmek ve aydın saz dinletmek yali kadimi usulları ulanyarlar. Emma bu kesel ağır geçiyer.
Dip daşoğlu'n yaşaycı saydiyar. Gızamık yeti yokunçluk dereceli hoplu kesel hesaplanyar. Niyasaglık yokoru kızgın, ağzın ve yokorku demalış yollarının çiğişmeği, gözlerin kızarmağı ve giyicemeği ve bedende kızıl nokotların dörümeği yalı alamatları bilen geçer. Adamın bedeni zehirlenyar. Bu kesel esasan çağırlarda olyar ve 5 yaşına yetmedi körpülere hat ulu hop salyar. Türkmenistan'da gızamık keseli güzde yayrap başladı. Keselin payitahta peyda bolonluğunu ve yayrayanlığını yerli habarçılar, sağlık ve bilim vekillerine salgılanıp nayabrın başında habar verdiler. Şonda Aşgabadın yokunç keseller hastahanalarında gızamık bilen kesellen çağaların sanı köpüldü. Sonra Türkmen başıda gızamık bilen kesellen yüzden gowrak çağanın keselhanalarda saklanyanlığı belli oldu. Türkmen başıda sağlık işgarlarının bir neçesi gızamığın hedirki görünüşünün çaltlık bilen yayrap gızamık garşy wagtsinanyň ähli dozasyny alan çağırlary hem ýokuşýanlygyny we keselçiligiň agyr geçýänligini aýtdylar. Gyzamyk keseli soňky aýlarda Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynda çalt ýaýraýar, Ýewropa ýurtlarynda hem duş gelýär. Kırgızstan'da bir neçe müň çağanın keselenligi ölüm hadiselerinin bolunluğu habar verildi. Resmi maglumatlara göre bu yurtta gyzamyk keseli 2023-nji ýylyň başından beri hasaba alınıp başlanypdyr we güýzde ýagdaý hasam erbetleşipdir. Şeýle ýagdaý 2015-nji ýyldan beri bolmandyr. Kırgız resmileri adamların çağalarını vaksine etmekten ýüz öwürmegini keselin ýaýramak sebäplerinin biri hökmünde görkezýärler. Türkmenistan'da gyzamyk keselinin hasaba alınıp alınmaýanlygy we vaksine almak üçin nähil mümkinçiligin bardygy nämälim galýar. Türkmenistanda ýokunç keselleriň statistikasy ýyllar boýy çap edilmän gelýär. Saglyk resmileri keselleriň ýaýramagy barada maglumat we tesbir bermekden saklanýar.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ýylanta ýeňillikli bahadan paýlanýan azyk önümlerinin üpçünçülügi pes bolmagynda galýar. Marwel aýtynda ýylanta 3 aý bäri un paýlary, 6 aý bäri ösümlik ýağı berilmeýär. Lewaplylar un paýlaryny soňky ýedek dekabryň 1-nji 10 günlüginde alandyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 2-nji fevralda mardan we lewapdan maglumat berdiler.
Döwlet dukanlarynyň tas ählisine un paýyogy soňky ýedek noýabrda paýlandy. Agust aýynyň bäri paýta ýağı hem paýlanmaýar. Welaýatyň etraplarynyň aglabasynyň ýaşaýjylary soňky ýedek geçen ýylyň agust aýynyň un paýyny alandygyny aýdýarlar. Her aýda adam başyna 5 kilogram paýlanmaly un inni tas 3 aýa goly wagt bäri berilmeýär.
Diýip Mary şäheriniň ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ýöne ýaşaýjylar döwlet dukanlarynyň söwda tekçelerine gelmeýän unyň bazarlarda açyçan satylýan dogny hem aýdýarlar. Olaryň tasdiklamagyna görä döwlet dukanlarynyň işgärleri unu ýylanta paýlaman söwdegärlere satýarlar. Döwlet dukanlary ýylanta her kilogram unu 1 manat 50 tengeden satmaly. Öňe olar bu unu hususiýetçilere 2 hesse gymmada, ýagny 50 kilogramlyk bir haltasyny 160 manada satyp öz jübelerini doldurýarlar. Bazarlarda söwdegärler bu unu 260-300 manatdan satýarlar diýip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy gurrun berdi. Sebitin döwlet dukanlarında ýylanta arzan bahadan satılmalı çörögün üpçünçlügi hem pes. Günde satuwa çykarylmaly çörök hepdede 3 gün söwda tekçelerinde peýda bolýar.
Etraplardaky döwlet dukanlaryna günnelik arzan çörök bolmaýar. Dukanlara hepdede 3 gedek çörök paýlanyp juda az meşberde satylýar.
Dip marly ýaşaýjy aýtdy. Häkimetler şäher dukanlaryna ýeňillikli çörögi günde iýberýärler. Ýöne ençime ýaşaýjy we dukan işgäri bu çörögiň diňe çäkli möçürniň ýaşaýjylara paýlanýandygyny, aglaba böleginiň hususy azyk dukanlaryna we bazarlarda çörök satýan söwdegärlere satylýandygyny aýdýarlar.
Hususiyetçiler ýer bilen çörek gelen badyna döwlet dukanlarynyň işgärleri bilen gürleşip çöreklerini ulaglaryna ýükläp öz söwda nokatlaryna alyp giderler.
Dip ýagdaýlardan habarly dukan işgäri anonim şertde gurrun berdi. Çörek we un üpçünçlüginiň ýagdaýy Lewabyň döwlet dukanlarynda hem pes bolmagynda galýar. Türkmenabat şäheriniň döwlet dukanlarynyň aglabasynda ýylanta un soňky ýedek dekabryň 1-nji 10 günlüginde paýlandy. Şonda her hojalygy 5 kilogram un 6 manada paýta çigidinden öndürlen yağın 1,5 litri 15 manada satılıpdı. Yaşayıcılar bularyň ýanı bilen Türkmenistan'da öndürlen 500 gram çayı hem satın almalı olupdılar. Olar munun üçünde 4 manat tölepdiler. Şondan veri yaşayıcılara un paylanmayar deyip yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şehirin devlet dukanlarında arzan buhanka çörögünün üpçünçlüğü hem pes olup satuva çıkarılayan çörök alcıların ählisine yetmeyer.
Buhanka nova Otuna duryan adamlaryň sany juda köp bolýar. Yerli häkimetleri uzyn nowatlary görkezmejek bolup, bu hankany daňdan sagat 5-de dukanlara paýlaýarlar. Dukan satyjylary 5:30-da çörögi satyp başlaýarlar. Sagat 6-da bu hanky ýok, nowat hem ýok bolýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň we Marynyň söwda edi aralaryndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Giň ýaýran İşsizliň we bazarlarda haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk döwlet dukanlarynda ýylanta hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Ýöne ýylda 1,5 million tonna goly buğday hasylyny alýandygyny öňe süren Türkmenistanda häkimetler döwlet dukanlaryny un, çörek we beýleki ýeňillikli haritlar bilen üpçün etmekde ençeme ýyl bäri kynçylyk çekýär. Azyk önümleri göz öňünde tutulan wagtynda paýlanmaýar. Dukanlara iýberilýän çäkli möçürdäki azyk alçylaryň ählisine yetmeýär. Dukanlaryň öňündäki nowatlarda basabaslyklar wagtal-wagtal ýüze çykýar. Häkimetler bu problemalary açyçan boýun alyp çözmäge çalyşmagyň deregine azyk nowatlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler. Şeýpdäniň başynda olar köpçülük yerlerinde ağır ykdysady şertlere açyçan nägilelik bildirýän raýatlary ýüze çykarmak işlerini hem batlandyrdylar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Mars ýurtynyň ýoletin we türkmenlere etraplarynyň ýaşaýjylary çölläki öri meýdanlaryna çekeni çoponlaryna wagtyrýan maýlaryny gysgaly ýagdaýda öýlerine getirmäge başladylar.
Çoponum her gün ýaly öz awtoulagyny minip çölüň içine mal güýmejek ýer gözleýän, emma ot çöp ýok diýer.
Diýip maýlaryny meýdanyndan ýygnan ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Bu Türkmenistanyň her ýylyň gysynda ýa-da ýyl gurak gelip Maallar hor düşüp başlanyny görülýän soňky çäre bolup durýar. Synçylar bu kynçylyklaryň 1990-njy ýyllardan başlanyp şu günlere çenli üýtgeýsi gaýtalanýanlygyny, döwlet ýetirilen häkimetde wagtda berilýän habarlaryň maallarlaryň üstünden gülmek bolup görünýänligini aýdýarlar. Mardan gelen habar Balkanna habar çemeliň sebitin döwlet ýetirilen häkimetlerine we çoponlara awanyan hoop gatarlar barada beren maglumatynyň ýanyndan geldi. Ýoletin we türkmenlere etraplarynyň öri meýdanlaryna wakylýan ýeri we oňuk şahly maýlar otym ýetmezliginden köseniýär diýip Azatlygyň habarçysy yerli maýlarlara salgylanyp habar berdi. Habarçy bilen anonimlik şertinde urulaşan maýl eýelerini aýtmaklaryna görä, hor düşen maýlar sowgy çydaman meýdanyny haram ölýär.
Çölde 8 baş malım bardy. Çopon bir hepde öň jaň edip bir sowrumyň aşykdan haram ölenigini aýtdy. Men ilki anonmazlyk etdim. Siz göleceğini emdirtmen süydünü satıp sığırımı xorlap öldürönsünüz deyip münkürlük ettim. Ertesi çöldeki koşa varıp görsem dine meninki del. Beylikin mağarlar hem kapırgalarını sana vermeli olupdur.
Deyip Azatlygyň söhbetde saýtdy. Ulu yuk uluğun tutup mağarlarını işine getiren ova adamlarının yeri mağarlar kat xorlanıptır. Masini götürüp yükledik. İşikteki yatağı hem götürüp sallık deydi. Aydılmağına göre adamların hozuluğunda hem yeterlik o tüymiyada pul yok. Yeketek çıkalı tapan yerinden yağdayı uğrak oğu dostlarından o tüymiye pul sorap biraz özüne gelen mağarları bağlara çıkarıp satmak olup görünüyor.
Hazır bağlara çıkarsam hor düşen sığırımı bir koyunun bakasına satıp bilsem hem zor bolduğum.
Deyip Azatlygyň söhbetde saýtdy. Adatlygyň habarçysy yerli wadarlara aýlanyp satlyga çykarylan goýunlaryň hem gaty hor görünýänligini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä çölläki ýagdaý maýlaryň barhaken bazara getirilmegine sebäp bolýar. Häzir ýoletin murga we traplarynyň bazarlaryna çöllen getirilen goýunlar ardan wagtdan satylýar. Uly, gurgun we et ýağly goýunlaryň agramyna görä, mysal üçin her kilogramyna 32-33 manatdan baha kesilýän bolsa, çöllen gelen maýlaryň agramyny kilogramyna görä däli, daşyndan görnüşini ýagdaýyna görä baha kesilýär diýip habarçy aýtdy. Bazardaky mal cellaplarynyň sözlerine görä, bazara çykarylan gurut goýunlaryň pesi 800 manatdan bahalanyp başlanýan bolsa, çöllen getirilen goýunlaryň Gowrusynyň ulu bolmagyna garamazdan bakasy 400 manatdan başlanýar. Habarçylarymyň maglumatyna görä, şu ýyl Günwatar we Demirgazyk Türkmenistanyna gyş sowuk we garly geldi. Geçen ýylyň ýazy we tomsy gurak gelen soň döwlet hem hususy maýlarlar hem otym ähtiýaçlygyny ýeterlik derejede edinip bilmedi. Suwarymly ýerlerde bolanja otym hem gaty gymmat bahadan satylýar. Mysal üçin aýdylsa, bereket we gyllarwat etraplaryna 1 kilogram künjara döwlet bahasyndan 10 esse gymmat satylýar. Buğday kepegi hem 20 esse gymmat diýip ýerli habarçymyz aýtdy. Bu gezekki maýlarçylyk krizisi öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň çopan goşlarynyň birine sapar edip maýlaryň gysdan sagman çıkmak üçin edilýän uly işleri ýene bir gezek tassyklamagynyň ýanyna gawat geldi. Türkmen häkimiýetler adatlygyň aly köpçülik meselesinde dören kynçylyklar, ziýankeşlik we korrupsiýa barada habarlaryny hiç bir düşündiriş bermeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Maraş şehrini irat arasına biz noy atlandırılan iri köçenin bir bölüğünün 10 gün çemesi vatver kuruluşuk işleri sebeple yapak saklanılmağı şehrin yollarına uluğduk nuşuklarının dörümüne sebep bolyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçi 8. fevralda mağlumat verdi. Şehrin gün orta bölüğünü kesip geçeyen 6 asır köçesi karıştırdık köçesinden başlap Marinin halkarı Huvan menziline olay sebitleri çeni yapılıptır. Yerli yaşayıcılar köçenin yapılıp Plan bölüğünün giyinildiliyenin aydiyarları.
Yapık köçe avtulov koy verilmeyer. Çağıl ve kum dökülüp köçe giyinildiliye. Bu köçenin giyinildileni koguy. Giyinildilmeli. Köpürler hem giyinildilmeli.
Deyip bir marlı yaşayca Zatik Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Yuna Biyeznoy köçeden geçmeli uloğlar şolsana yük uloğları yapık yoldan soğulup geçme üçün şehirin içindeki keçi köçeleri saylavalyarlar. Bu bolsa şehirin içinde uloğduk nuşuklarının dörümünü ve yük uloğlarının keçi köçeleri zaylamağına getiriyar. Xususan bayramalı ayla ona çıkayan köçelerde uzun dık nuşuklar emele geliyar.
Oğul Khan, Dağız Çoğul, Kemini ve Dostluk köçelerinden çıkıp Bayramali say yoluna varyan avtuloglar Bayramali'nin aylığına çenli aralıkta dıknışıkları emele getiriyarlar.
Deyip yerli yaşayıcı aytti. Şehir yaşayıcıları yüklüoglarının yapık köçeden soğulup geçmeklerine günün dine belli vaatlarına ruhsat verilmeğini teklif ediyarlar.
Bu uloglar işyada oku vaatı tamamlanından sonra şehrin köçelerine koy verilse qoğub olurdu.
Deyip bir sürü Azatlık Radyosu'nun haberçisinin gurrun verdi. Yollarda emine gelen dıknışıklar şehir içi hareketi ısmaz ediyar. Yollarda hatar hafta ulog nuvabatları emine geliyar. Şehirin içindeki küçü yollar sonku 10 gün veri iddiderlik atlayan yük uloglarının ağramına döz gelip bilmeyar. Marı şehiri Türkmenavat, Aşgabat avtomobil yolunun uğruna yerleşer. Yurdun Özbekistan bilen serhetleşen Farab gümrük geçirgesinin İran bilen arada gümrük geçirgelerine yadı. Ol yerden Aşgabat, Türkkomaş avtomobil yolunun üstü bilen Kazakistan gümrük geçirgelerine çıkan halkara yüklüoğları Marı şehirinin üstünün geçer. Şehirin eteğinden kesip geçen iri köçenin yapılmağı yüklüoğlarının şehirin içindeki küçük köçelere gönüktürüyar. Küçük köçelerin uğruna yerleşen hocalık çaylarının yaşayıcıları öyün denginden her sefer ağır yüklüoğları geçenine yaşayış çaylarının sarsılıp sandırayanlığına aydiyarlar.
Çaylar sandırayar yüklüoğlarının ıyızı üzülmeyer. Yine 5 gün köçeden ağır yüklüoğ katnasa köçenin asfaltında nam nişan kalmaz. Yüklüoğları köçeleri katı zayalayar.
Deyip Bayramhan köçetinin uğruna yerleşen bir hocalık çayının yaşayıcı saydiyar. Yanvar ayın Aşgabat Türkmenavat yokuru tiyilikli avtomobil yolunun Marı Türkmenavat bölüğünün kuruluşuğuna hem bağdalığı verildi. Yine kartalardan melim morşuna göre Aşgabat Türkmenavat avtobanı Marı şehrinin gün ortasına yerleşen Murgap etrafının çayaklarını geçer. Avtoban Marı şehrinden soğulup geçer. Resmi haberlere göre şu günler Aşgabat Türkmenavat yokuru tiyilikli avtomobil yolunun Tecen Marı bölüğünün kuruluşuk işleri tamamlayıcı tapkurda alınıp barlayar. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun ulu istasır mümkünçülüklerini mahavatlandırıp Türkmenistan'ın halkara transport geçirgilerinin çatırgına yerleşenliğine aydiyar. Yöne bar bulan transport infrastrukturaları yükuloğlarının devamlı katlığına döz gelip bilmeyer. Mağlumat için aydılsa Türkmen vekiliyeti 29-30 yanvarda Belgiya'nın Brüssel şehrine Evropa Birleşiğinin Global Gateway infrastruktura başlanğıcının mayadarlar forumuna katnaşdı. Bu başlanğıç dünyada durnuklu uloq ağrı bağlanışını putolondurmağı maksad ediniyar.
Yol yakalarında yanı yakında kurulun binalarda yük uloqlarının sarsını zerarlı cayrıklar emele gelip başladı. Qara yolların toprağı süyüşüp başladı. Abiznoy köçede kuruluşuk işleri tamamlanandan sonra ziyan çeken asfalt yollarda hem avatlayış işlerini geçirmeseler bolmadı.
Deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Yol kuruluşuk işgərlərinin sözlərinə görə Halk Masavatının başlığı Qurbanulu Berdi Muhammedov geçen ay Marı vilayətinə amala aşıran safarının devamını yolların hiylinin yaramaz bolonunu aydıptır. Şonun üçün iri köçəni giyinildiyar, sepir kuruluşuk çaydiyar. Aşgabat Türkmenavat ve Aşgabat Türkkomaş avtoban taslamalarına sevittaki iri uluq istasır taslamaları hükmünü qaralyar. Yönü bu taslamaların kuruluşuğu bellenen mehlüttün iyidi qalyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Birleşen Milletler Romasynyň iň ýokary derejeli kadiýeti 2-nji fevralda Ukrainanyň Moskwanyň tas 2 ýyl olal öz goňşusyna garşy başlan doly gerimli urşundan soň gysga wagt içinde Russiýa garşy açan kadiýet işini ýürüstiksiýasynyň, ýagny resmi ýetirliklerini bardygyny ýa-da ýokdugyny keskitlemeli. Kiýewiň Hagadaky halkara adalet kadiýetini açan kadiýet işi orsiýeti 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna başlan giň gerimli soňuşyny Günnogor Ukrainada ýaşaýan rus dillileriň genosidiniň öňüne almak baradaky galyp bakanany ulanyp 1948-nji ýyldaky genosid konwensiýasyny bolmakda aýplaýar. Halkara adalet kadiýetiniň kadrlarynyň gelen destlapky karary 2022-nji ýylyň martynda Russiýanyň Ukrainada gurşuny besetmegini buyurdy. Emma Moskwa döwletleriň halkara hukugynyň bozulanlygyny öňe sürýän kadiýet şikayetlerine seredýän kadiýetiň bu iş boýunça karar çykarmak üçin ýeterlik kanun hukugynyň ýokdugyny öňe sürüp bu karary ret etdi. Orsiýetiň akrowçylary sentýabr aýyna geçirilen destlapky diňlenş wagtyna kadiýetiň ýurisdiksiýasynyň kanuny ýetirliginiň ýokdugy barada ozal aýdan sözlerini gaýtalap halkara adalet kadiýetinden bu işin besedilmegini talap etdiler. Ukraina bu diňlenşikde Orsiýetiň kadiýetiň çykaran kararyny äsgermezlik etmegini halkara adalet kadiýetiniň ýetirliginiň edilen hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Russiýanyň beden şäherlerimize atýan her bir raketasy bu kadiýetiň kararyna garşy gelýär diýip Ukrainanyň kadiýetdäki wekili Anton Karnev aýtdy. Kararlary kanun taýdan hökmany ýagdaýda ýerine ýetirilmeli bolsa-da bu kadiýetiň olaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etjek seri işdeti ýok. Halkara adalet kadiýeti biräden şu hepdeniň başynda Ukrainanyň Moskwanyň Günnogor Ukrainadaky işlemliklerinin üstünden terrorçuluğu maliyeleştirmek ve 2014-nji ýylda bi-kanun anneksiýa edilen Krim Yarmadasyny Russiýa tarapyndan edilen jynsy kemsitmeler barada eden şikayetler boýunça garşy karar çykardy. Kadiýetiň 31-nji ýanwarda çykaran kararyna aýdylmagyna görä Krimde Ukrain diline bilim berilmegini goramagyň hötdesinden gelmän Birleşen Milletler Romasynyň diskriminasiýa garşy şertnamalaryny bozanlygyna garamazdan Moskwa Ukrainanyň Russiýanyň öwgel puluny kompensasiýa tölegini tölemegi baradaky talap bilen alaraşmaýar. Şol wagtda kadiýet Ukrainanyň Russiýanyň Krymy anneksiýa edenden soň etniki tatarlary we Ukrainlary kemsidýän barada eden şikayetlerini ret etdi. Umumyň alanynda halkara adalet kadiýeti Ukrainanyň Moskwanyň şertnamalaryň 2 maddasyny bozanlygy baradaky şikayeti bilen alaraşdy. Ýöne beýleki bir näçe şikayetini ret etdi. Günorta Afrikanyň Israilin Gaza gurşunyna edýän hereketlerine garşy goýulgan ýokary derejeli kadiýet iş sebäpli bu kadiýet soňky günlerde bütün dünýäniň ünsüni özüne çekdi. Halkara Adalet Kadiyeti 26-njy ýanwarda çykaran kararyny Israilin Abasa we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror rumasy diýilip keskitlenen Hamas toporunyň oktýabr aýynyň hüjümine jogap edip başlan hüjümini genosidiň öňüne almak üçin ähli wady etmeliligini aýtdy. Ýöne atyşyň besedilmegini buyurmakdan kemter gaýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.